mużika tal-grupp Ingliż post-punk Killing Joke jien Albert Bell nilqakom għal programm ieħor mis-sensiela Connect. Programm imtellam mill-Fakultà tis-Sjieħ tas-Soċjetà b'inizjattiva tas-Sottokumitat Riċerka u Pubblikazzjonijiet. Fejn flimkien mal-mistednin tagħna kif issa naħseb rajtu niddiskutu xi ftit dak kollu għaddej fil-qasam ta' riċerka f'din il-fakultà. U llum għandi pjaċir kbir nil-qamana lil Amy Zara. Kabilleri Zara, skużawni, li hija assistant lecturer fil-fakultà tis-sjieħ tas-soċjetà fil-Dipartiment ta' Studji ta' Disabilità u hija wkoll kandidata għad-dottorat. Merħba, Amy, u grazzi tal-li l-qajt l-istedina tagħna.
Grazzi lilek, Albert, u grazzi tal-opportunità li nitkellmu dwar ir-riċerka.
Pjaċir kbir tagħna. Amy, jiena ħobb fil-bidu tal-programm isu anka bħala icebreaker u anka biex issemmija tagħna jisu jafuk naqraħja, forsi tgħidilna xi ftit il-mixja akkademika u professjonali tiegħek s'issa minn fejn bdiet u fejn wasalna.
Tajjeb, tiegħi hija naqra waħda zigzag kwal, mhux zigzag insomma, jiena bdejt propju l-università nistudja l-inġinerija. Ġifieri wara sixth form bdejt id-degree tiegħi f'mechanical engineering. Però mbagħad il-ħajja kellha pjanijiet oħra lija, dak iż-żmien kont imrat, mrat bil-meningitis u kaġuntek tlif sajja tnejn, eċċetra, u ħassejt li jisu ma xtaqx inkompli f'dik il-linja u xtaqt iktar nibda naħdem man-nies. Minn hemmhekk imbagħad għamilt l-ewwel degree fil-psikoloġija. Mbagħad bdejt naħdem il-Kummissjoni għad drittijiet tal-persuni b'diżabilità u qisu din iktar interess fl-attiviżmu fejn jidħlu d-drittijiet tal-persuni b'diżabilità u anke qisu blenti fuq in-nisa b'diżabilità. Għamilt il-masters fl-istudji dwar id-diżabilità mal-Università ta' Leeds. Mbagħad qisu ħassejt li il-pass li jmiss, il-pass naturali li jmiss kien li inkompli bid-dottorat. U llum qiegħda nagħmel id-dottorat mal-Università ta' Malta taħt is-supervizjoni ta' Professor Marian Lowry.
Insemmu l wkoll. Forsi issa nibdew nifukaw xi ftit fuq dan l-istudju, Amy. X'inhi r-research agenda proprja tiegħek dal livell issa ta' dottorat?
Kif tkellimt qabel qisu l-ħajja professjonali tiegħi għalkemm ovvjament nitkellmu dwar id-diżabilità u sir ħafna diskussjoni, eċċetra, però qisu kemm permezz tax-xogħol tiegħi, però anke il-ħajja personali tiegħi inħoss li n-nisa b'diżabilità jiltaqgħu ma x'ngħidlek qisu diskriminazzjoni li hija differenti minn dik li jiltaqgħu magħha irġiel b'diżabilità. Allora ħassejt li jisu kellin propju nifoka fuq dan l-aspett. U bekk imbagħad l-aġenda saret pressi anke l-background ta' psikoloġija, l-interessani ħafna l-social psychology, xtaqt nħu spunt minn dak l-aspett. Allora ffukajt fuq il-social representations of disabled women in Malta, ġifieri fi kliem ieħor kif is-soċjetà tħares lejn in-nisa b'diżabilità.
U għandi nifhem ukoll li qed tieħu fokus fuq is-sesswalità u x'hekk.
Però s-sesswalità jisu din skultant għajjem ftit interess fil-medja, però mhux is-sesswalità in terms of sess biex ngħidu hekk, imma propju minn aspett ta' sess femminili.
Ta' ġeneru.
Laqas ta' ġeneru, xina biex inkun onesta, l-ewwel ma bdejt, ġifieri t-titlu kien l-ewwel minn aspett ta' ġeneru, però mbagħad għandi co-supervisor minselmela minnha Professor Michelle Moore li tagħmel ħafna xogħol anke ma' fejn jidħlu tfal u aspett ta' differenza bej ġeneru u sess.
Sewwa.
Li huma ovvjament differenti.
Forsi nispjegaw xi ftit tas-semmija x'inhi d-differenza x'forsi mhux kulħadd ikollu apprezzament.
Biex nispjega ftit iktar ġifieri inti tista' jkollok il-karatteristiċi bioloġiċi biex ngħidlek ta' mara, però inti tidentifika ruħek mal-ġeneru maskili, mal-ġeneru tidentifika ruħek li inti qishek tħossok li inti raġel biex ngħidlek.
Sewwa.
Allora wara ħajtu ħafna ovvjament dibattitu u diskussjonijiet kemm bejn Professor Michelle Moore jiena u Professor Marian Lowry qisu oriġina din mhux idea biex ngħidlek dan l-aspett. Li nifukaw fuq propju fuq il fuq is-sess femminili, ġifieri in-nisa li għandhom karakteristiċi bioloġiċi femminili. U il-deċiżjoni kienet propju għax iktar u iktar dawn in-nisa biex ngħidlek jiltaqgħu ma diskriminazzjoni li jaftit nuance, ġifieri jaftit differenti minn kull tip ta' diskriminazzjoni li jiltaqgħu magħha nies ta' ġeneru ieħor li jidentifikaw ruħhom ma ġeneru ieħor.
Eżatt, inti tifoka fuq nisa li jidentifikaw ruħhom bħala nisa, mhux hekk.
U li għandhom karatteristiċi bioloġiċi li huma nisa, ta' nisa, ta' sens femminili.
Interessanti. L-ewwel semmejtek smajtek.
Jiġri għax anke qisek to wrap your head around this. Titvera tifoka biex tifhem id-differenzi u forsi ma nafx inhu ħadni qisu at face value konna fil-bidu konna ngħidu dejjem with the female gender, ġifieri anke meta ktibt il-proposal, eċetera. Ħadni minn dak l-aspett. Però mbagħad isu meta wans bdejt naqra iktar u dejna niddiskutu iktar kif qatt mal supervisor u mal co-supervisor bdejna nifhmu iktar x'inhi d-differenza ġifieri u x'inhi t-tip ta' diskriminazzjoni propju li wieħed jesperjenza għax għandu il-karatteristiċi femminili.
Ekku, fil-level ta' dottorat wieħed isu parti mit-traġitt mill-vjaġġ u li wieħed jibni iktar sensibilità lejn l-użu tal-konċetti u f'dal każ joħroġ b'mod ċar. L-ewwel smajtek issemmi l-aspett ta' attivizmu. Dan qed jinkwadra b'xi mod fil-dottorat tiegħek?
Mhux focus kbir, isu kien iktar propju l-springboard, l-attivizmu kien iktar propju l-springboard li daħħani f'dan is-settur biex ngħidlek fejn jitlu disabilità u n-nisa b'disabilità. Mhix nemmiex qed nifoka neċessarjament fuq l-attivizmu għalkemm parti mill-dottorat tiegħi għandu tliet fażi, ġifieri l-ewwel fażi kienet survey mal-poplu ġenerali, seta kien hemm minnhom li kellhom disabilità, però ma kienx il-lan jew ma kienx il-focus. It-tieni fażi kienet għamilt numru ta' focus groups ma' parti ma' cohorts differenti ta' soċjetà, demographics differenti, u t-tielet fażi li qed nikteb bħalissa hija propju intervisti ma' nisa b'disabilità, ġifieri forsi minn dak l-element qisu hemm xi ftit ta' attiviżmu ma' mlemmiwx il-lan prinċipali tar-riċerka. Ovvjament nispera li eventwalment kun hemm tibdil policy eċetera, bħalma jispera kulħadd minn qed jagħmel riċerka.
Eżatt.
Imma ma kienx lan per se tar-riċerka li jiffoka fuq l-attiviżmu.
Is-soltu għall-inqas ma l-istudenti li ta' magħhom jien li jkunu ġejjin mill-kamp tal-istudju ta' diżabilità ikollhom istudju direzzjoni emanċipatorja fir-riċerka tagħhom. Din qed tinkwadra wkoll fir-riċerka tiegħek?
Hemm element forsi not to its full extent għax emancipatory research għandha isu livelli differenti kif wieħed jista' jinkwadra jekk ħadħu l-estent massimu tagħha inti idealment ikollok isu grupp ta' persuni b'disabilità li ikunu advisors u and they advise you on your research. Ġifieri jiena mhux qed nagħmel użu l-użu ta' aspett emanċipatorju to its full extent, imma l-fatt li qed nintervista nisa b'disabilità fl-aħħar fażi. U jiena stess bħala riċerkatur li I do identify myself as a disabled woman naħseb xi ftit hemm ukoll element.
Jimt l-kurzita jessa b'da l-ħar punt li semmejt. X-benefiċi tara b'dan it-tip ta' orientament li najdu l-insider research? Jo forsi anka ftit komponent oto etnografiku. X-benefiċi jgħati li r-riċerka tijak?
Naħseb l-element ta' insider research jeżisti mhux biss fil-studji ta' dwar id-disabilità.
Ovvjament.
Meżaq, ġri jem jintuża wa element relatively mainstream, ġri jintuż anka fil-fejt lu social sciences oħra, anka medical sciences, ġri tiltaqa' ma' riċerka per eżempju dwar minna f'persuni qed jesperjenzaw il-kanċer u l-riċerkatur ikun ukoll esperjenza din il-marda ġifieri. Infatti l-ewwel artiklu li kont iltqajt miegħu kien propju dan. U minn hemmhekk qisu ħadd l-ispunt ta' insider research. Naħseb l-aspett pożittiv li jagħti ovvjament inħoss li fejn f'din it-tielet fażi fejn kelli n-nisa b'disabilità qisu hemm ċertu sens ta' li nifmu l-xulxin taf kif sa ċertu punt law ma they came forward to participate allura they do identify themselves as disabled women la jafu li jenqat namel li riċerka u ma wkoll jafu jiena nitkellem anka fil-pubbliku dwar l-esperjenza tiegħi allura ħassejt li kien hemm isu element ta' li nistgħu nifmu l-xulxin li huwa differenti kieku forsi kienet jagħmlu xi ħadd ieħor. Jista wkun ukoll hemm element ta' bias, ġifieri li I'm aware of it li u li nsemmih ukoll fir-riċerka, speċjalment pereżempju fejn jidħlu l-focus groups, qed tattenta li ma nagħmilhomx jiena, qed nosserva ġifieri minn wara, però ma għamiltomx jiena ninħabba dak l-aspett għax ma ħass.
Staqt li forsi nifukaw ftit fuq dal-element naqra imbier jekk ngħidlu jien ta' bias. Fir-riċerka kwalitattiva. Mhux tal-li naċċettaw li ħajkun hemm element ta' bias, imma wkoll insostnu li mhux tal-li huwa impossibbli, imma huwa desiderabbli li jkun hemm dal-element. Fis-sens jekk nieħdu l-Max Weber, pereżempju, jitkellem ħafna fuq freedom for bias versus freedom from bias. Kif tirrifletti fuq dal-punt?
F'kollha nature diffiċli ma jkollokx kif qed tgħid inti fir-riċerka kwalitattiva ma jistax ikun ma jkollok l-ebda bias.
Le mhux dak il-punt imma li qed ngħidu li mhux tal-li ma jistax ikollok, tal-li għandu jkollok.
Eħe, issa din ovvjament hija dibattibbli u ta' tindun anke għajna supervisors li kelli forsi fi-studji oħrajn. Min ikun favorija u min ma jkunx. Tiddependi wkoll mis-suġġett li tkun qed jinkorpora l-istudji tiegħek. Ġifieri forsi fil-psikoloġija ma tantx hemm jinkoraġġuha, però mbagħad fil-studji dwar disabilità hija kważi kważi hija xi ħaġa tajba li jien tikollok u anzi rridu iktar li jkun hemm nies b'disabilità u nisa b'disabilità li propju jistudjaw dwar l-esperjenza ta' ħadd ieħor.
Naħseb tiddependi ħafna mill-qafas u l-orjentament ontoloġiku u anke epistemoloġiku tiegħek fis-sens kif semmejt inti fil-psikoloġija naħseb forsi anke f'pajjiżna hemm dal-orjentament pjuttost pożittivista. Fil-psikoloġija, fl-istudju tal-psikoloġija f'pajjiżna u l-in ukoll ġie din l-enfasi fuq objettività fuq.
Mhux kull.
Le, ovvjament hemm eċezzjonijiet u eċezzjonijiet importanti u tajbin fl-opinjoni tiegħi. Fil-psikoloġija soċjali forsi naqrinqas ma tantx ikun hemm dak l-orjament esperimentali u behaviorist. Però fil-studju ta' disabilità nieħdu linja iktar interpretivista bħalma nieħdu fil-kamp tal-istudju ta' żgħażagħ u f'diversi subdisċiplini oħrajn. Inti fejn qed tinfilsa lilek nifsek f'dal-kuntinwu ta' perspettivi u world views?
Nistaqs hija diffiċli għax inkollok qisu. Hija xi ħaġa li għadni qed nirrifletti fuqha u naħseb nibqa' nirrifletti. Probably nagħti d-dissertation għaw it-teżi nkun għadni qiegħda nirrifletti fuqha. I see myself as a social constructionist, ġifieri nemmen ħafna li ninterpretaw dak li jiġri madwarna, kulħadd bl-interpretazzjoni tiegħu ovvjament infassla minn dak li wieħed ikun għadda ara studja eċċetera. Naħseb dik hija il-pożizzjoni tiegħi. Ovvjament meta tagħmel riċerka kwantitattiva u kwalitattiva
eżatt.
Trid x'imkien qisu dawn il-ġiex il-ġiex
perspettivi żewġhom naqra u x'hekk.
Żewġhom u jiltaqgħu.
Mhux impossibbli, diffiċli imma mhux impossibbli.
Però jisek kull ma nsab kull bħal kull min qed jagħmel riċerka oħra u qiegħed forsi l-istess fażi li qiegħed miegħi, dejjem qisek tiddibatti naqra hekk u naqra hekk, naqra kif jisek naqra springboard mur minn naħra l-oħra.
Eħu, naħseb il-fatt li tuża metodi mħaltin, kif semmejt, tuża parti survey research għandek ukoll focus groups u issa wkoll bdejt l-intervisti, naħseb ikomplixet dat taħlit ta' edijat ontoloġiċi u epistemoloġiċi. X'benefiċċji qed tara li qed tieħu mill-fatt li qed titrajonga daw il-metodi, Amy?
Le, naħseb il-benefiċċji huma kbar meta wieħed jagħmel dan it-triangolu ta' data, ta' metodi differenti ta' kif wieħed jikkollezzjona d-data. Is-survey jagħtik ċertu isu ritratt ta' dak li qed jiġri dak il-ħin u naħseb huwa importanti, ġifieri żgur ma tkunx issa tilħaq il-level ta' data kieku b'mod kwalitattiv. U xtaqt, ġifieri anke qabel ma bdejt din ir-riċerka, xtaqt li jkun hemm aspett kwantitattiv għax wara kollox in-numri jagħtuk stampa ċara. Però mbagħad il-kwalitattiv dejjem qiegħed jieħu aspett iktar profond ta' dak li tkun qiegħed tistudja. Fit-tielet fażi mbagħad ukoll barra ġifieri il-qualitative u l-quantitative. Qed nuża metodu li huwa forsi pjuttost ġdid, almenu jien qisni qatt ma kont iltqajt miegħu darba huwa l-repertory grid system.
Forsi tal-labora ftit fuqu hekk joġbok ajmi.
Din hija sistema nsellem hawnhekk il-Gottfried Catania li jisqu u kien li użah fil-dottorat tiegħu isu ntqajt miegħu minn hemmhekk. U għat naħseb ikun tajjeb metodu tajjeb ta' kif qed jista' nikkollezzjona data minn dan l-aspett. Basic li din hija sistema bbażata fuq il-filosofija ta' George Kelly, il-personal construct theory.
Sewa.
Li aħna qisu l-ħin kollu biex nispjegaw lil nanfusna u biex nifhmu dak kollu li qed jiġri madwarna, il-ħin kollu qegħdin nikkreaw dawn li jgħidulhom constructs. Huwa wkoll simili ħafna għal theoretical framework oħra li qed nuża ta' social presentations ta' Moscovici. Ġifieri huma in a way huma jishom ftit simili għax Moscovici jgħid li aħna ħin kollu qegħdin dak li jingħad forsi pereżempju fl-ambitu ta' riċerka u xjentifika, il-lay person dejjem qed jisu jidaħlu fil-sistema fil-cognitive system tijaw biex aħna iktar nifmuħu, iktar nibdew nitkellmu dwaru. U allura jisu kien hemm similarità bejda u it-tnejn u ħassejt li kien stajt nuża din il-grid. Il-grid però tintuża wkoll anke fil-therapy, f'counseling, f'clinical psychology, tintuża wkoll fejn jidħol marketing u organizational psychology. Hija komplikata biex nispjega ftit hawnhekk hekk fuq ir-radio.
Ekku. Ma tidher li għandha applikazzjoni wiesa u utli.
Ejmi. Vera xogħol ġdida u vera vera laqtitni u vera nħossni hekk qed tagħta dwar.
Tajjeb. U ovvjament fid-dottorat inkunu mistennija li nagħtu xi ftit ta' kontribuzzjoni oriġinali fil-kamp li nkunu qed nistudjaw.
Xi ħaġa
intużat ħafna. Ma ntużatx fil-kamp ta' riċerka li jew fl-erja ta' riċerka li qed tiffoka fuqha inti. Għandi nifhem mhux hekk.
Naħseb fl-ambitu ta' fejn tħol disabilità le ma nsibx xi.
Allura don't discount yourself, it is a form of original contribution. Nixtaq tinsaqsi kemm semmejt li attwajt daw il-metodi jew qiegħda fil-proċess li tagħhom, forsi tista' tgħina għax anke jinkurjuż ħafna xi naqra ftitħil tal-findings preliminarji tiegħek. U xi riflessjonijiet qed tagħmel dwarhom.
Forsi l-iktar nista' nagħti ħil huwa dwar il-kapitlu tas-servi għax dak qisu l-iktar wieħed li avvanzajt fih analisi, eċetera. Dan bażikament kien jikkonsisti f'numru ta' statements, ġifieri il-survey per se kien kellu numru ta' statements u il-persuna tirrespondi, il-partiċipanti tirrespondi fuq Likert scale. Ovvjament kif ma' x'hekk semmejt qabel kelli 526 respondents li irrispondew is-survey.
Numru sabiħ.
Iva, ekku, numru sabiħ. U l-statements kienu jirregwardaw jisu erba areas, l-erja tal-edukazzjoni, l-erja tal-impjieg, l-erja tal-relazzjonijiet u l-erja tal-motherhood, basically. Jisu dawn l-erja sħarġu minn riċerka oħra li ssir fuq livell Ewropew fejn jidħlu n-nisa b'disabilità. Iżu ħassejt li kelli nifoka fuq dawk l-erba' anke fejn meta jsir liġi opportunitajiet indaqsu u l-United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities fejn jidħlu n-nisa jiżu dawk l-iktar li jitkellmu fuqhom. Allora jisu ħassejt li kelli nuża nifoka fuq dawk l-erba' areas. Li ħareġ huwa li il-ġenerazzjoni forsi pjuttost żagħżuha dawk li jisom għandhom inqas minn 50 biex ngħid hekk jitkellmu jew iħarsu lejn in-nisa b'diżabilità iktar minn aspett ta' drittijiet, ġifieri dawn m'għadux jiddejqu jekk jitkellmu dwar xi ħaġa li ma jaqblux magħha jew jirrispondu fin-negattiv. Biex inżidu ukoll saqsejthom ukoll kull il-respondent saqsejtu jtini aġġettiv li kieku juża biex jispjega lin-nisa b'diżabilità.
Interessant.
Dik kienet kważi kważi kienet naħseb l-iktar part interessanti biex ngħidlek.
Hemmhekk isek mod ta' kif qed iżżewweġ, m'għaliex nerġa' naqbad fuq dak il-punt, imma billi qed terġa' tħalli dak l-ispazju u l-vuċi għall-parteċipant, issek qed terġa' żewweġ l-approach interpretivista ma l-approach positivista, xin bat f'qafas ta' survey, ġiviri.
Li għamilna mbagħad kienet interessanti ħafna użajna multi-correspondence analysis, ġiviri basically dawn l-adġettivi kollha, ġiviri dawn il-526 adjectives, kien hemm minnhom li kienu l-istess, ġiviri allura mbagħad ovvjament naqsu.
Sewwa. Liema l-iktar adġettivi kienu predominanti biex ngħidu hekk.
Biex najdik ġvej daq meta minn jofil mal-correspondence analysis, daw tpoġġjom jisu jiġu jidru fuq graf, ovvjament xoll li sir permess ta' software, u jtik jisu rappresentazzjoni vera sabiħa tal-lim skont il-demographic x'adjective li ktar użaw. Per eżempju, għed mill-adġettivi li kien pjuttost popolari kien l-adġettiv anġli. U dan kien jirrifletti nies li huma ta' età ikbar. Nies li kellhom livell ta' skola primarja u sekondarja.
Issu dak il-modell kalitattiv li ngħidlin li ġi propagat fuq diżabilità l-ħafna snin u ċeku forsi għadu wkoll f'ċertu.
Għadu ċertu ambitu u wkoll jispjega wkoll għal minnu forsi intis fl-istorja tad-diżabilità. Meta kellek il-bini tal-dar tal-providenza, Michela Zoppardi li kien il-persuna il-pionier li bena din id-dar, dan kien jagħmel program fuq ir-radio u kien proprju jirreferi ħafna li l-persuna b'diżabilità bħala anġli.
Ekku, niftakara.
Jien ovvjament ma niftakarix, imma meta wen saħet jaqra l-istorja ħassejt li jisu kelli nsemmi dan l-aspett li huwa verament.
Interessanti kif ċertu termini jiġu isum imprinted fil-kuxjenza nazzjonali, u ġek, interessanti ħafna.
Ja proprju tal-aċċja mal-teorija tas-social presentation, ġbidin l-aġġettiv li kien juża Michela Zoppardi fuq ir-radio li dak iż-żmien isu anka li kien persuna reliġjuża allura kellu ċertu estim u ċertu livell li mbagħad din il-kelma proprju it trickle down and bdiet tintuża minn lay people ġifieri li llum wara li għaddew dawk iż-żmien kollha ftit mill-parteċipanti xorta ħassew li dik hija proprju l-kelma li għandhom jużaw biex jispjegaw in-nisa b'diżabilità. Però mhux biss, ġifieri mbagħad kellek il-ġenerazzjoni iżgħar pereżempju li użaw kliem fejn li għandhom xi qasmu relatati fejn jitlu drittijiet tal-persuni b'diżabilità, eċċetera. Ġifieri isu kien hemm shift.
Hekk dik il-paradigm shift li wieħed ukoll jista' jorbota ma' ċċaqliq tas-soċjetà Maltija f'diversu modi u iktar enfisi fuq drittijiet il-qawmien tas-soċjetà sekolarizzata, eċċetera. Ejmi, għajgli għax kważi wasan nisa lejt minn uridu nikkonkludi.
Però mhux biss, isu għalkemm stennejt li forsi l-ġenerazzjoni iżgħar ħad tkun iktar miftuħa biex ngħid hekk, mhux dejjem. Per eżempju, stennejt ukoll li forsi min għandu livell ta' edukazzjoni terzjarja wkoll ħajkun iktar miftuħ għall-idea u għall-oġġettivi li juża, però ma kienx der li fis-survey ma derx hekk lanqas. Ġifieri dawn ukoll.
Eżatt, kultant għandna ċertu stereotipi wkoll dwar klassi soċjali u dwar livelli ta' edukazzjoni differenti, ma jfissirx li xi wieħed forsi jasal fil-livell terzjarju jkun emanċipa ruħu b'diversi modi. Grazzi ħafna jimmi vera ħadna pjaċir li jena għatman għallum tal-program. Nir-ingrazzja tal-kontributijak, nir-ingrazzja il-tekniku bravo tana u koll redent. Eżis-semija, nistadinkom terġaw tinaqdu maħna l-ġimman diħla f'dan il-ħin fejn ikollna mistieden oħra u nerġaw niddiskutu tema tas-sew intriganti u interessanti bħal-makinet tal-lum. Grazzi ħafna.